VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Perintah wajib vaksin Presiden Joe Biden untuk tempat pekerjaan di seluruh Amerika dihadapkan pada penentangan dari para penyusun kebijakan Partai Republik yang mengancam akan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Berikut laporannya. Para pengkritik mengatakan perintah wajib vaksin Presiden Biden telah melampaui peran pemerintah federal dan akan menimbulkan banyak penentangan dari mereka yang bersedia untuk divaksinasi. Perintah itu mewajibkan kepada pimpinan lembaga-lembaga untuk memastikan pegawai mereka sudah divaksinasi sepenuhnya atau diharuskan melakukan tes mingguan. Perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan didenda hingga $14,000 per pelanggaran. Gubernur negara bagian Arkansas, Asa Hutchinson dari Partai Republik berbicara dalam acara Meet the Press NBC. Ia mengatakan,
"The problem is that I'm trying to overcome resistance."
Masalahnya adalah saya sedang mencoba untuk mengatasi penolakan untuk divaksin ini. Tetapi langkah Presiden untuk mewajibkan vaksinasi ini meningkatkan penentangan ini.
Menurut Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat memiliki hampir 41 juta kasus pasien terpapar COVID dan hampir 660 ribu orang telah tewas. Sekitar 74% penduduk Amerika usia 12 tahun ke atas telah menerima satu dosis vaksin COVID-19. Menurut Badan Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC, dan dalam beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan jumlah orang yang divaksinasi. Tapi petugas kesehatan khawatir jika virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu akan terus menyebar kecuali kalau lebih banyak penduduk Amerika divaksinasi. Sampai saat ini, 19 gubernur Partai Republik mengatakan akan mengambil langkah hukum untuk melawan perintah presiden itu, dan mereka berpendapat perintah wajib vaksin tidak konstitusional. Pemerintahan Presiden Biden mengatakan fokus mereka adalah pada tindakan yang dapat dilakukan pemerintah federal, seperti kegiatan di banyak fasilitas kesehatan yang mampu mencapai sekitar 17 juta pekerja, dan juga di tempat pekerjaan dengan lebih dari 100 pegawai yang total akan mempengaruhi sekitar 80 juta penduduk Amerika. Surgeon General Vivek Murthy atau pemimpin bidang kesehatan Amerika Serikat mengatakan pada acara This Week NBC,
"This is an appropriate action, we believe.
Ini adalah sebuah langkah yang tepat, kami yakin, dan tentu saja dari sudut pandang kesehatan masyarakat, yang terpenting langkah ini akan membantu menjamin kesehatan para pegawai dan ujung-ujungnya akan membantu perekonomian kita juga."
Pada kesempatan lainnya, Presiden Biden baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang mensyaratkan vaksinasi bagi pegawai federal serta juga kontraktor yang bekerja untuk pemerintah federal. Perintah wajib vaksin di tempat kerja diterbitkan ketika 62% penduduk Amerika mengatakan bahwa perekonomian Amerika buruk berdasarkan jajak pendapat oleh CNN. Biden bertaruh bahwa perintahnya akan menyebabkan lebih banyak orang divaksinasi dan mengurangi penentangan terhadap vaksin itu, serta ekonomi akan membaik. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Toilet training, belajar buang air di toilet, kadang-kadang perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk anak balita. Tetapi sapi hanya perlu waktu 15 hari untuk dilatih demikian, kata para peneliti. Mereka telah menemukan cara melatih sapi untuk kencing di toilet khusus di Jerman. Ini dapat membantu melindungi lingkungan. Berikut laporan tim VOA. Para ilmuwan perilaku hewan dalam suatu proyek penelitian berhasil melatih 11 dari 16 sapi Holstein untuk kencing di toilet. Yang lebih mengejutkan, pelatihan itu berjalan mudah, kata penulis senior penelitian tersebut. Lindsay Matthews, penulis senior dan ilmuwan perilaku hewan di University of Auckland di Selandia Baru, mengatakan,
"The thing that's really surprising here is how quickly the cows learn relative to children." So,
hal yang benar-benar mengejutkan di sini adalah betapa cepatnya sapi-sapi belajar dibandingkan dengan anak-anak. Jadi dengan pelatihan yang sangat intensif, sebagian anak dapat belajar dalam hitungan sekitar satu hari, tetapi sebagian besar anak-anak, sebagaimana Anda ketahui, perlu cukup banyak waktu dan kadang-kadang hari, minggu, atau bulan. Kami hanya mengadakan 15 latihan dengan hewan-hewan ini, dan rata-rata sapi-sapi itu 20 hingga 25 kali kencing, dan mereka sepenuhnya terlatih.
Hanya dalam waktu 15 hari, para peneliti menggunakan sistem hadiah dan sentuhan hukuman untuk membuat sapi masuk ke gerbang yang ditetapkan, masuk ke kandang tertutup yang disebut meulu, dan kemudian buang air kecil saja di sana. Begitu selesai, sapi-sapi diberi hadiah minuman sangat manis yang sebagian besar mengandung tetes tebu. Kalau kencing di luar meulu, sapi akan mendapat semprotan air dingin. Karena terbatasnya waktu eksperimen, para peneliti memberi diuretik kepada hewan tersebut agar lebih sering kencing. Meskipun eksperimen ini berasal dari pertanyaan setengah bercanda di sebuah acara bincang-bincang radio Selandia Baru, motif di balik penelitian ini sangatlah serius. Sejumlah besar limbah urine sapi dapat menjadi masalah lingkungan yang penting, terutama di Eropa, menurut para peneliti. Sapi sangat sering buang air kecil. Seekor sapi dapat menghasilkan sekitar 30 liter urin per hari, kata Matthews. Apabila hewan ternak itu tinggal di dalam ruang, urin dan feses kerap bercampur menghasilkan amonia, gas yang menyebabkan hujan asam. Jika sapi itu hidup di luar ruangan, ini menimbulkan masalah lainnya. Matthews mengemukakan,
"When you have animals outdoors, so the urea can get converted into nitrates in the soil and then go and pollute the waterways."
Sewaktu ternak tinggal di luar ruangan, urea dapat berubah menjadi nitrat di dalam tanah dan kemudian hanyut dan menimbulkan polusi saluran air, menyebabkan berbagai masalah di saluran air. Dan juga kalau konsentrasi nitrat terlalu tinggi, ini menyebabkan blue babies dan berbagai macam hal lainnya. Jadi ini masalah nitrat langsung di dalam tanah. Kemudian nitrat diubah menjadi nitroksida yang 300 kali lebih kuat daripada karbon dioksida.
Pada tahun 2019, nitroksida merupakan 7% dari seluruh gas rumah kaca di Amerika, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika. Tetapi masalah lingkungan terbesar bagi hewan ternak adalah gas metana yang mereka keluarkan dalam bentuk sendawa dan buang angin, sumber pemanasan global yang signifikan. Eksperimen tadi menunjukkan betapa mudah untuk melakukan toilet training hewan-hewan lain dan betapa cerdasnya sapi, kata Matthews. Ia memperkirakan teknik yang sama dapat digunakan untuk domba, babi, dan hewan ternak lainnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan atau bumbu masak khas Indonesia di kota tempat tinggal mereka. Pasalnya, hanya segelintir restoran dan supermarket Indonesia yang beroperasi di Amerika, mengingat jumlah populasi warga Indonesia di Amerika yang hanya mencapai sekitar 129 ribu orang jika dibandingkan warga Asia dari Tiongkok yang mencapai sekitar 5,4 juta orang berdasarkan hasil analisis Pew Research Center untuk Biro Sensus Amerika Serikat. Yasmin, warga Indonesia di Virginia, pernah mengalami kesulitan dalam mencari bumbu masakan khas Indonesia. Dulu ketika belum ada supermarket Indonesia di dekat tempat tinggalnya, ia rela pergi ke kota lain untuk berbelanja di supermarket Indonesia.
Dulu tuh kita mau beli produk-produk, bumbu-bumbu Indonesia yang lengkap, kita tuh harus niat banget sampai harus nyetir beberapa jam sampai ke Philadelphia, pokoknya niat banget deh.
Memang untuk mengobati kerinduan akan makanan khas Indonesia, warga Indonesia di Amerika yang ingin berkreasi dalam memasak, lantas bergantung pada supermarket Indonesia yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika. Salah satunya adalah supermarket Indo-Java di kota Elmhurst, New York, yang sudah beroperasi sejak tahun 2006. Supermarket ini menjual berbagai produk dan makanan Indonesia, seperti dijelaskan oleh Ria, pemiliknya.
Kebetulan kita ada di tengah-tengah komuniti orang Indonesia, kita menjual khusus produk Indonesia seperti bumbu-bumbu, kita juga jual tempe, kerupuk-kerupuk. Kita melayani khusus untuk orang Indonesia yang merantau supaya mereka kalau kepengen makan rawon, soto, kita juga ada bumbu-bumbunya.
Di tengah pandemi COVID-19, Indo-Java tetap bertahan demi melayani pelanggan walau pasokan barang menipis.
Karena sekarang ini COVID, untuk pengiriman barang itu telat. Banyak sekali kendalanya, barang kurang lancar, banyak yang nggak bisa masuk, nggak lolos FDA, yang tadinya lancar-lancar, sekarang enggak.
Melihat situasi COVID-19 yang cukup parah di kota New York pada awal pandemi, Ria segera melakukan pemesanan barang sebanyak 2 kali lipat dari biasanya. Ketika restoran-restoran Indonesia di New York mulai tutup terkait pandemi, supermarketnya tetap dibolehkan buka.
Di mana-mana kan tutup, rumah makan semua tutup, restoran Indonesia pun semua tutup. Jadi kita yang diserang, arti serang itu semua berbondong-bondong datang ke toko kita, karena mereka kan mau beli seperti bumbu-bumbu, mereka takut keluar, jadi mereka masak di rumah. Kita juga kewalahan. Orang yang mau masuk belanja ke sini itu sampai ratusan orang antri di depan. Rata-rata mereka menunggu tuh bisa sejam, dua jam, tiga jam.
Kekhawatiran akan terpapar virus corona sempat tersirat dalam pikiran Ria. Namun, ia tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah pelanggan yang memasuki tokonya hingga hanya 6 orang setiap kalinya. Siapa yang menyangka bahwa hasil penjualan di Indo-Java kian meningkat di tengah pandemi?
Kita sangat bersyukur waktu pandemi, satu hal kita bisa melayani, orang-orang yang sangat-sangat butuh untuk belanja. Di lain lagi, kita juga rasa ada takut, kayak gitu.
Juni lalu, warga Indonesia Tasya Hardono memberanikan diri untuk membuka warung, supermarket Indonesia pertama di Chicago, Illinois. Awalnya, ia membuka supermarket ini karena mengalami kesulitan mendapatkan bumbu dan rempah yang ia butuhkan untuk restoran bernama Minahasa yang ia bangun Januari lalu bersama rekannya John Avila di Chicago. Selain itu, ia juga ingin membantu warga Indonesia di Amerika yang kesulitan dalam mencari bumbu atau produk makanan Indonesia seperti dirinya. Keinginan Tasya untuk mendalami bisnis supermarket Indonesia di Chicago sempat mengagetkan orang-orang terdekatnya mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian di tengah pandemi ini.
Semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, "It's a wrong step. It's in the middle of pandemic. Ini financial suicide, bad move," gitu kan. Sejak itu vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemic ini sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith karena kamu ngelihat semua bisnis berjatuhan.
Sama halnya seperti Indo-Java, warung juga sempat mengalami kesulitan dalam mendatangkan produk Indonesia dalam masa pandemi ini.
Especially ketika di Indonesia dinyatakan PPKM, itu sekitar bulan Juli kan ya. Sangat berat buat kami di sini karena dari supplier itu saat kami order gitu ya, saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu setiap minggu kami ada pengiriman rutin. Untungnya waktu kami belum buka ya, waktu kami belum buka itu saya sudah mempunyai pikiran bahwa harus stok barang gitu, saya harus punya inventory yang cukup.
Supermarket Indo-Java dan warung juga menerima pesanan lewat online untuk dikirim melalui pos. Hal ini tidak hanya mempermudah warga Indonesia di Amerika yang masih enggan keluar rumah karena takut terpapar COVID-19, namun juga dapat memenuhi kebutuhan warga Indonesia yang tinggal jauh dari supermarket Indonesia. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, aktor sekaligus sutradara Joseph Gordon-Levitt ternyata sudah pindah ke Selandia Baru bersama istri dan kedua putranya. Hal ini dilakukan tepat ketika pandemi global melanda. Berikut laporan selengkapnya bersama Vina Muptadi.
I know I can be negative sometimes. It's not how I want to be.
Aktor dan sutradara Joseph Gordon-Levitt berasal dari the San Fernando Valley, sebuah permukiman di sebelah utara Los Angeles, negara bagian California, Amerika. Tepat ketika ia hendak mulai syuting serial Apple TV Plus terbarunya, Mr. Corman, berbagai kegiatan mulai terhenti akibat perbakan virus corona. Mereka berusaha untuk tetap meneruskan syuting, tapi tidak aman dan tidak memungkinkan. Maka ketika perusahaan produksinya menyarankan supaya mereka semua pindah ke Selandia Baru untuk menyelesaikan proyek, ia lalu menjual rumah, mengepak barang-barang, dan pindah bersama keluarga ke negara di sebelah barat daya Samudra Pasifik itu.
I'm coming back to LA pretty soon actually to do another job. And I don't know, I want to come home.
Sebentar lagi saya akan pulang ke LA untuk melakukan pekerjaan lain, dan saya tidak tahu saya mau pulang, tapi saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Selandia Baru adalah negara yang luar biasa. Orang-orang di sini, tak heran mereka bisa mengalahkan virus. Ini berkat tidak hanya karena kepemimpinan mereka, Jacinda Ardern yang merupakan pemimpin hebat, tapi masyarakat di sini berorientasi kebersamaan, ada semangat tim.
Gordon-Levitt dan istrinya, Tasha McCauley, serta kedua putranya menikmati waktu mereka dengan aman di Selandia Baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Namun, ia mengatakan kepindahannya ke Selandia Baru hanya untuk sementara.
People just look out for each other in a way that we're still getting used to. It's not as much that way in the United States.
Orang-orang saling menjaga satu sama lain dalam cara yang kami belum terbiasa. Tidak seperti itu di Amerika sebagai satu bangsa keseluruhan. Memang ada komunitas, subkomunitas di Amerika, tapi sebagai bangsa kita terpecah belah, dan di sini, yuk kita bergandengan tangan dan atasi bersama. Dan saya sangat kagum pada mereka.
Nothing is perfect. I don't know why that's so hard for you to see.
Serial McCormen sudah bisa disaksikan di Apple TV Plus sejak 6 Agustus.
What do you do now?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.